Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Народныя хваляванні ў Кыргызстане, якія пачаліся ў горадзе Талас, сёння ахапілі ўсю краіну. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі маладому фронту. У Менскай сядзібе ТБМ адбылася літаратурная вечарына памяці Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Кіргізіі захоплены будынак службы нацыянальнай бяспекі. Пратэстоўцы спалілі будынак генеральнай пракуратуры і вызвалілі зняволеных з СІЗА. Паводле мясцовага агенцтва КАБАР, міністр унутраных спраў знаходзіцца ў закладніках у дэманстрантаў. Дзяржаўнае тэлебачанне ў руках апазіцыі, дзе знаходзіцца прэзідэнт, невядома. У чатырох раёнах на поўдні Кіргізіі стану ўлада перайшла ў рукі мітынгоўцаў. У Бішкеку загінулі дзясяткі чалавек, каля 200 параненых. Апазіцыя вымагае адстаўкі прэзідэнта Курманбека Бакіева, вінавацячы яго ў карупцыі, палітычным пераследзе і абмежаванні свабоды слова і правалі сацыяльнай палітыкі. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Тым часам у Тайлянде тысячы прыхільнікаў былога прэм'ера Таксіна Чынаваты спрабавалі штурмам узяць парламент, дзе праходзіла паседжанне ўраду. Міністраў на гелікоптарах эвакуавалі з будынку. Прыхільнікі Чынаваты патрабуюць адстаўкі цяперашняга кабінету міністраў і правядзення датэрміновых выбараў. На мінулым тыдні яны захапілі тэрыторыю аднаго з найбуйнейшых у Бангкоку гандлёвых раёнаў, спаралізаваўшы яго працу. Улады пакуль не ўжываюць сілу да ўдзельнікаў масавых пратэстаў. Сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін і прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск наведалі мемарыяльны комплекс Катынь на месцы масавага пахавання польскіх афіцэраў і ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Пуцін заявіў у Катыні, што злачынствам, падобным да расстрэлу тысяч польскіх афіцэраў у 1940 годзе, не можа быць ніякіх апраўданняў. У той жа час прэм'ер заклікаў не ўскладаць віну за забойствы на расійскі народ.
Десятилетиями циничные лжи пытались замарать правду о катынских расстрелах. Но было бы такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ. История, написанная злобой и ненавистью, настолько же фальшива и лакирована, как и прилизанная история во имя интересов конкретных людей или конкретных групп политических.
У Катынскім лесе ў Смаленскай вобласці пахавана каля 4000 чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун прапанаваў на сустрэчы ў Астане прэзідэнту Казахстану Нурсултану Назарбаеву стаць ініцыятарам стварэння бяз'ядзернай зоны на Блізкім Усходзе. Назарбаеў заявіў, што запланаванае на заўтра падпісанне расійска-амерыканскай дамовы аб стратэгічных і наступальных узбраеннях дае спадзяванне на тое, што свет без ядзернай зброі магчымы. Адсёлета Казахстан старшынюе ў АБСЭ. Кіраўнік выбарчай камісіі Афганістану і ягоны намеснік сыходзяць у адстаўку. Паводле прэзідэнцкай адміністрацыі, тэрмін паўнамоцтваў старшыні выбаркаму скончыўся, і ён не захацеў заставацца надалей. На адрас абодвух чыноўнікаў гучалі закіды ў падтасоўцы летась вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. На леташніх выбарах міжнародныя назіральнікі зафіксавалі шмат парушэнняў, аднак цяпер прэзідэнт Хамід Карзай усклаў віну за гэтыя парушэнні на замежныя амбасады, заявіўшы, што за іх дзеяннямі стаяла Арганізацыя аб'яднаных нацыяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць